Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова.
В този час на деня традиционно започват моите разговори с политици по най-важните теми, анализи, коментари и прогнози. Пръв събеседник днес е Томислав Дончев, евродепутат от ГЕРБ, Европейска народна партия. Здравейте, господин Дончев.
Здравейте.
Господин Дончев, вие днес на пресконференция представихте основните насоки на бъдещата си работа, програмата, платформата, с която се явявате на изборите. Впрочем, ние предавахме директно в ефира, но ми направиха впечатление 4 много важни отправки. Работа и реформи, прозрачност и стабилност. Бихте ли ми обяснили защо това са основните направления?
Ние виждаме си изключително детайлен документ, са разписани политиките ни във всички сектори, но съвършено сте права, че изходните пунктове, големите принципни основания са съвсем други. Започваме с стабилността. Ние считаме, че тя е единственият възможен фундамент, на който може да се гради растящата икономика, и нека да добавя, единственият възможен фундамент, на който могат да се правят реформи. Освен това е крайно време държавата да се превърне в прогнозируем партньор. Действията и да са ясни години напред, което именно ключа към и нови инвестиции, и способността гражданите, и пък и бизнеса спокойно да планират своите действия години напред. Колкото до прозрачността, това не е политическо заклинание, това е абсолютен императив. Не случайно това е водеща тема, именно след последната година и половина, когато бяха изключително турбулентни от гледна точка на всякакви форми на гражданска активност, включително и изключителни протести. Считаме, че когато седем прозрачността не до политическо заклинание, до процедура, т.е. всеки акт, всяко решение, всеки документ, който минава през администрацията, стига да не е секретен или публикуването му да ни обрежда нечи интерес, а когато бъде достояние на гражданите, това би позволило до голяма степен да деескалира това латентно подозрение, което гражданите имат към политиците и към институциите. Колкото до реформите, това от една страна изтъркана конструкция, до голяма степен намотивирана, защото всички говорят за реформи без много конкретика, за съжаление. Но аз считам, че реформите не са някакво извънредно събитие, което трябва да се случи веднъж на 15 години и хората, работещи в данния сектор, след това да бъдат спокойни, че не са необходими реформи. В съвременния развиваш се всяко, това е част от процеса, една институция, една система трябва да се реформира непрекъснато, за да може да отговаря на променящи се нужди на гражданите. Допълнителен аргумент е, че всяка публична система има неприятната склонност да затлъстява с времето. Тоест да има повече функции, повече звена, понякога повече персонал, който не съответства на нуждите, и това не гарантира в никакъв случай високо качество на услугите.
Господин Дончев, искам да останем още малко на темата реформи, защото почти четвърт век, вие сте прав, всички партии идват на власт с обещанието за реформи. И тези реформи така и не се случват. Особено в системи като здравеопазването, образованието, административната сфера и така нататък, да не ги изреждам всички. Защо така се получава, че всички искат да правят реформи, а не успяват? Какво е вашето обяснение?
Това е използването на термин реформи като политически лозунг, да, който на степен гарантира някакъв облик на съответната политическа сила или на съответния политик като много смело, новатор и така нататък. Неприятна тенденция е, че разговор за реформи обикновено започва и свършва само с термин реформи, без много конкретика. За разлика от всички останали, когато говорим за реформи, ние в документа, който поставихме днес, сме съвършено конкретни. Какви реформи, в какви сектори, дори в какви срокове могат да бъдат направени. Разбира се, реформаторски устрем по никакъв начин не означава разрушаване на структури. В всички случаи ние ще се стремим дори да бъдат направени реформи, дори те да се сменят, те трябва да бъдат именно такива, да съхрани запазена на институционална памет в личните институции. Никой не би допуснал, въпреки реформите, да се разгражда съществуващия институционален ред. Но Имаме редица сектори в България, които климатично дори учебникарски отговарят на критерии на реформиран сектор. И най-силният критерий за това е увеличавате финансирането, а качеството на услугата не се повишава. Ако приложите тази формула към няколко обществени сектора, например образованието или здравопазването, резултата би било, минавайки през този теж, че те се нуждаят със сигурност от реформиране.
Господин Дончев, има ли опасност реваншизма, в който започват да ви подозират след няколко изказвания на вашия лидер, да бъде реализиран през призмата на реформите? Гонене на кадри под обяснението реформи.
Първо място, държавната администрация трябва да спре да бъде убежище на политически активисти. На първо място. И да. Между прочим, тази ни амбиция е външно отразена в прокуратурата с въвеждането на тоталното конкурсно начало, постъпване на работа в администрацията. Колкото го плаха от разрешизъм, не считам, че той има основание. По много-много причини. Ще се опитам да ви изненадам. Най-голямата, най-солидната причина е именно това, което се случи през последната година и няколко месеца. Всеки, който е достатъчно разумен, може да гледа и да слуша. През последната година няколко месеца получи уроци какво не трябва да прави. Какво не трябва да прави. И аз считам, че аз и колегите сме, гледайки всички сфери неща, които се случиха, добре сме си научили урока какво не трябва да правим. И тук на първо място, именно на реваншизма. А и нека да допълня мъстителността и реваншизмата. По-скоро геометрия на действието на слаби, аз претендирам, че ние не сме слаби.
Точно така, защото с реваншизма се създават изкуствено врагове. Само слабите хора, слабите управленци пристъпват към реваншизъм.
И влизайки в теория на конфликта, след реваншизма, след нов реваншизъм, и по този начин се влиза в един омагьосан кръг на перманентна агресия. Аз считам, освен да говорим за отделните сектори, освен коментарът за икономиката, че първото, което има нужда в България, е избавлянето на истерията от политическия живот. Съжаление, много малко част от колегите си дават сметка. Това крайно негативно, мрачно политическо говорене до това степен влияе на цялото общество. Чудим се защо са завишени нивата на агресия и сред по-младите, и сред децата, и сред възрастните. И не си даваме сметка, че поне една трета от тази агресия понякога безпричина се формира от нас, от политиците. И то именно поради начина, по който говорим, се отнасяме един към други.
И добре, че има политици като вас, които признават, че понякога агресията се внася и от политиците.
О, да. Добрият политик трябва да се дава ясна сметка за себе си, най-вече за там, където греши. Но господин Борисов има една много хубава реплика от едно вчерашно интервю, че позицията не бива да бъде превръщана в враг. Това са хора, които просто мислят по различен начин.
Понеже споменахте опозицията, изчезна вашия основен противник. Няма го Сергей Станишев. Михаил Миков още взето е застанал във ъгъла и чакава развитието на събитието без особена активност. Липсата на големия опонент, да не го наричам враг, ще повлияе ли на вашата предизборна кампания?
Аз не мисля, че някога сме градили тези принципи и кампания върху демонизирането на нечи и личи образ. И крайна сметка, това, което ни обединява с целите, посоката, принципите, в които вярваме, а не колективната омраза по отношение на някой. А и аз не съм склонен, когато говорим за политика, да персонифицираме до голяма степен. Предпочитам да говоря история, спорим, ако е необходимо, с аргументи на ниво идеи, на ниво принцип.
Слушах много внимателно това, което казвате, и споменахте икономиката. Различни са мненията и оценките на експертите. политиците от вашия спектър обикновено казвате, че всичко е в катастрофа, икономиката е изключително зле, но икономисти и експерти казват, че не е точно така. Дори статистиката отчете проценти 60 ръст на брутния вътрешен продукт. Вие, понеже сте от младите обективни политици, искам да ви попитам каква е вашата оценка.
Може би бъркате коментарите за състоянието на бюджета на държавата с оценките за икономиката. Действително, до голяма степен икономиката в България положително повлияно от процесите на витализация в ситуация в Европа. Съвсем друг въпрос е, че ако България по-адекватно се ползваше през последната година от тази, макар и плаха положителна тенденция, параметрите на икономиката можеха да бъдат по-различни. А и държавата ни изпълни основния менеджмент по малкото неща, които дължи на всички, които правят бизнес, т.е. формират реалната икономика, да бъде сигурна, стабилна, прогнозируема и да ни излучва истерия, което считам, че допълнително подя с лошо на и беше причина да изпълни по-добри икономически резултати. Колкото до състоянието на бюджета, тук ще се присъединя към оценките, че то наистина е, опитам се да не използвам силни думи, и ще да кажа трагично, а да кажем плашещо. Има очевиден проблем с приходите, който няма как една подобна тенденция да бъде съвсем пречупена до края на годината, но за сметка на това имаме свръхразходи в или не. Нали, като започнем от така институционния ресурс на държавата, ще се продължи да ви припомня за фонда растеж и устойчиво развитие на регионите, за който още тогава напомните, че няма пари. Ситуацията с европейските фондове, която има пряко отношение към държавния бюджет. Напомням, че имаме две спрени оперативни програми. И докато и регионалната, и околна среда са спрени всички плащания по програмите, доколкото се плаща, защото съжаление общините в последната половин година не получаваха никакви плащания от държавата, но и малкото плащания се правят и трябва да се правят от държавния бюджет. Това до края на годината, ако не бъде отпушено европейското финансиране, може да генерира свърх разход за бюджета от 1,4 до 1,5.
Заговорихте за заем в размера на 6 милиарда. Прави впечатление, че обществото не го прие много радушно, защото се знае, че тези заеми трябва да ги връща цялото общество. Второ, докато кабинет Орешарски бяха на власт, вие бяхте тези, които ги възпирахте от заеми, а изведнъж в подстъпите към властта сега заговорихте за заеми. Как ще обясните на хората защо са необходими тези заеми?
Точно аз коментирате, че проявявам известна фриволност по отношение на вземането на заем е несериозно. Ако дори върнем по време на управленския мандат, нито един път не се подадохме на изкушението да финансираме, примерно, социална политика или текущи разходи на държавата.
Точно така е.
Не сме го правили. Това е част от нашите принципи.
Стабилността на икономиката и финансите.
Точно така. Съвсем друг въпрос е, дали тук връщам разговора по принципния дебат за и против ползването на заем. Истината е, че България има ресурс. Тоест от най-малко задлъжнелите в Европа отношението друг към брутен вътрешен продукт продължава да бъде по 20%. Преди нас е само Естония, но знаете ли, заемът погледнато от морална и от политическа гледна точка, означава аз не се ползвам едни пари, а в голяма степен те да бъдат плащани от децата ни. В този смисъл морално основание да се ползва заемен ресурс има само когато това, което е изградено, това, което е сторено с парите от заем, ще бъде ползвано също от децата. Аз не бих бил против, примерно, да се ползва заем за мащабен инфраструктурен проект, който ще се ползва 50, 60, 70 или 100 години, защото той ще се ползва от тези, които ще изплащат заема. Категорично е, но и недопустимо да се ползва заем за социална политика. Поради силата на очевидния механизъм, че след като се свършат парите от заема, държавата ще е по-задължнява, ще трябва да плаща социални плащания в по-голям размер. Колкото до коментарите за заем от последните седмици, те са свързани само с критичната ситуация в редица сектори и като опит за овладяване на ситуацията. Със сигурност няма да имаме време да изредим всички, само да споменем затворения все още казус с КТБ. че във фонда за гарантиране на свободите на гражданите ресурсът, който има, е недостатъчен дори за изплащането на гарантираните фондове. Изобщо не говорим за всички.
Да.
И разликата между това, което има в фонда и това, което се дължи на гражданите. Само тази разлика е от порядъка на 1 млрд. 400 млн. Само тази разлика.
Заговори се, че, и това се потвърждава от служебния премиер, че веднага след изборите те ще направят опит да актуализират бюджета. Така ли ще се случи или ще се изчака новото правителство да актуализира бюджета спрямо в политиките, които ще отстоява?
Аз се боя, че когато говоря за бюджет 2014, няма сценарий, включително тези данни, които излизат от служебния кабинет, няма сценарий, който да изключва актуализация на бюджета. При всички случаи с такива огромни разминавания и в приходната, и в разходната част, обязателно се минава през сценария. Дати ще си позволя да коментирам една дума от въпроса ви, че за рамки на бюджет 2014 не могат да бъдат проведени като едно политики, тук всичко трябва да бъде в режим спасяване.
Да.
За политики да се мисли в бюджет 2015.
Накрая искам непременно да ви попитам, кои и са хората, които ще отстояват бъдещата ваша политика. Иначе казано, каква е основната характеристика на листите, с които се явявате на изборите на 5 октомври?
Добре, знаете, че в листите нямаме кой знае какви изненади. Те до голяма степен репликират листите в парламентарните избори 2013 година и това не е случайно. Става дума за хора, които са доказали, че са лоялни, могат да работят, притежават качества, получават подкрепата на своите съграждани в различните избирателни райони, но тук ще добавя нещо важно. Това са хора, които доказаха, че могат да устоят на всякакви предизвикателства. Защото фактът, че прекарахме повече от година в системни опити да бъдем унищожени. Огромната част от хората на всички нива бяха на неимоверен натиск. Те оцеляха. Тоест, хората, които са минали през тази школа, са и по-ценни, отколкото са били в началото. Ние имаме отбор, голям отбор, упорът на ГЕРБ и национално ниво, но той е съставен от дълъг списък с по-малки отбори. Имаме силни групи на регионално ниво в различните региони, които до сега винаги са успявали добре, адекватно защитават интересите на различните градове. Претендирам, че имаме силен отбор, когато говорим за анализи и експертиза. Силен отбор, който включително разработи тази програма. Силен отбор, който би могъл да участва и в реализацията.
Обвиняват ли някои специалисти по организационните въпроси, политолози в същото време, че много слабо обновление има във вашите листи? Едни и същи лица са били в предното управление и се очакват в сегашното.
Коментирахте ли малко какви са причините да има голяма доза повторяемост в листите? Направих изключително детайлен анализ. Иначе има обновление, ние в крайна сметка непрекъснато приемаме, имаме нови членове, включително има много хора, които те само искат да бъдат членове и активно да занимават с политическа работа, да намират своята изява на различни позиции, включително и в кандидат-депутатските листи, но това по никакъв начин не може да е причина да слагаме на страни опитни и доказани хора, които са се наложили в годините, и на местно, и на национално ниво.
Аз ви пожелавам успех на изборите. На вас хубав ден. Благодаря ви за вашето участие.
Благодаря, хубав ден и на вас.
Благодаря. Томислав Дончев, евродепутат от ГЕРБ, Европейска народна партия.
Радио КВ. С мен Клара Маринова.